Nɔvi nyaselawo, migagbedo na me xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revnakpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ be yeako ŋkeke ƒe mawunya na mi. Gbedasia ƒe tanya gblɔ bena I am now under grace. I am now under grace. Fifia me veve tem mele. Fifia ame veve ya ke Yesu Kristo kɔ ɖe mea yitem mele. Amen. Ne miekpɔ Romans 6:14 gblɔ be elabena nu vɔ meɖu fia ɖe mia dzi o. Labena mi gale se la te o. Ke bu ame veve la te nye le. Etsa mi le se te la. Nu vɔ ɖu fia ɖe mia dzi. Megawo ɣeyi o. Megawo ɣeyi o. Megawo ɣeyi o. Eɖu fia ɖe mia dzi. Gake vivia mi gale se te o. Eya ta nu vɔ mega ɖu fia ɖe mia dzi o. Ke boŋ ame nu veve ye ɖu fia ɖe mia dzi. Ame nu veve ye ɖu fia ɖe mia dzi. Elabena nu vɔ meɖu fia ɖe mia dzi o. Elabena mie gale se la te o. Ke boŋ ame nu veve la te mie le. Ekem aleke wo le. Esi mie gale se la te o. Hafi ame nu veve la te boŋ mie le ŋuti la. Mie ga nɔ nu vɔwɔwɔ dzi ma hã. Gbeɖe fia nya le ya. Ame geɖe mesena nya gɔme. Nu ba ma re ma gale nu vɔ te o. Ma fia be ele free be wɔ nu vɔ ma no yi me. Gba viɖe ka me kpɔna tso nu vɔ wɔ me. Gake nu vɔ ekplɔ me ya ku me. Ita me veve na be Yesu Kristo va ku. Eɖe mi tso nu vɔ ƒe ŋusẽ te. Ita po le Romato bia be ɖe mia ganɔ nu vɔ wɔwɔ dzia be ye le ame veve te kɔ. O eyi hã ewɔ eyi hã yawɔ eyi hã yawɔ elabe ye le ame veve te gbeɖe megɔme nye ma o elabe mie le ame nu veve te ta mianɔ nu vɔ wɔm. Ame veve gɔme nye be awu edze ne eku edze ne teƒe aɖe yi ke medze nu be nayi o. Ye ne yina teƒe ma. Teƒe aɖe yi ke ne dze na be nayi naku lo aɖo wowu aɖo wokɔ wowu nane wokɔ se vɔe. Ye ame aɖe xe fe ɖe tawoa ke fia be elame ma ƒe kpɔkplɔ te. Yesu Kristo ame yi ke xefe ɖe mia ta ekɔ mi ewo viawoe etso yi be ʋu ese vɔe ɖe mia ta yiƒe sete mie le yinye ame veve te nɔnɔ. Amen. Kpikpi bla ve be elabena esime mienye nu vɔ ƒe kluviwo tsã la mie vo tso dzɔdzɔenyenye si me. Ekema kutsetse kae nɔ mia si le ema yi ɣeyiɣi ma me ma hã. Kutsetse siwo kpɔa ŋu ne mia zɔ elabena nu ke mawo ƒe ŋu enye ku. Amen. Ne le ame nu veve mea egbe ate se gɔmanya bena agbe yiwo mienɔ tsã agbetovo yiwo mienɔ tsã ye le nuvɔ nuvɔ ƒe kluvi nyenye me nuvɔ ɖu fia ɖe mía dzia agbe yiwo míenɔ ekutsetse mɔ míetsã egbe akutsetse ma wɔ woƒe nuwuwua ye nye eku naku ayi dzomavɔ me naku ayi tɔtrɔ me amen ta ame veve te nɔnɔ me fia be mi le free alo mia ŋutsi le free be mia nɔ nu vɔwo mo egɔme be ame ɖe sia ɖe ka gbe mɔvi nɔma eya mesa ame veve agɔme o praise the lord yite biblia be ame yiwo xɔ yesu kristo dzi sa woklã nɔnɔme xoxoa woƒe ŋutsilã ɖe atsi tsuga ŋutsi be mianɔ gbetoxɔse me hena dzɔdzɔe nyanya ŋudzɔdzɔe wɔwɔ mele be ame aɖeke nagadro ƒonue mi be wokpɔ wo negawɔle 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 o elabena kona be ye le ŋue ye be gale se te o ye le ame veve te ye te ye Amen. Galatia 5 gblo nya re. Ebe ablore. Ablore nyenye nti Kristo wɔ mi ablore vi we do. Anti mi no tite sesin e mi gana wɔ de kuvi nyenye fe kokuti kona mi. Ablore me mi le manya be mi nye kuvi yo. Mega ya fi yo, mega du xe yo, mega u xe mi yo. O ga de se klu 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 yo ne mi. A wo, Kristo xe fere mi a ta wo mi mi zo abore vi wo. Kristo ku a xe fere mi a ta, ye te mi zo abore vi wo do. O ba, abore vi nye nye nti te Kristo wo mi abore vi we. E ya nti, mi nɔ tsitre sesie eye mi gana wɔ de kluvi nyenye ƒe kokuti kɔ na mi o amen kpɔ ɖa nye pɔ mele egblɔ na mi bena nenye be miena wotso aʋa na mi la kristo meganye viɖe aɖeke na mi o elabena judatɔwo gbɔ ne metsɔ ʋe o kɔ ŋutsiwo meko le saŋu no metsɔ ʋa no wo kɔzɔ me makɔmakɔ ɖie le ŋu egbe gake ame veve te nɔnɔ meganye be ɖewo ʋa tso ge nu o wo ga de se nu be ne mewɔ nu wɔ le wo kɔ ne mewɔ le wo nu kɔ agbemavɔ mele asi wo awo ame nuveve te miele ta kristo be ye pɔ le bena ɖe ye gblɔ be nenye be kristo ku ɖe mía ta tututu ye míegalɔ woagatsɔ ʋa ne mi le ŋutsilã me agano sewo de ne mia ke kristo ƒe ku ya wòkua meɖe vi o amen evɔ me nuveve te nɔnɔ ame fia bena ele fri be ŋusianu yi ke va kɔɖoku na woe o nu yawo katã wo gɔme sesesese ye egba xixa katã le tɔtɔ gã ma nyagblɔ ɖe me le nu yawo ŋutsi amen ne mawu ve ŋu o wo ɖewo le kluvi nyenye me egba ne zu kristo ƒe kluvi yete pɔ le be yewo zɔ ame dɔdɔwo ele yesu kristo teƒe yetsɔ yeƒe ŋutsilã ewɔ vɔsasa gbagbe ne mawu yi ke nye miabe mawu subɔsubɔ gbogbometɔ yeƒɔ yeƒe ŋutsilã wodo ʋu srã nuwo katã fia bena ɖe míele ame veve te ta megale amegbetɔ naga kɔntrol yeƒe ŋutsilã míele ame veve te ɔrait gake le be ŋutsilã nanɔ disipline aɖe te Aleluya. Eya ta nɔvinya se la. Anya yi wo nu do ŋusẽ o. Be na se me be me wu dɔ ɖeke o. Me xe fa ɖeke o. Me dze agbagba ɖeke o. Gake lãme veve te. Ɖewo ve mía ŋu. Eye Biblia be ame ale si le Yesu me la, wotsɔ wo magave ʋɔnudɔdrɔ me o. Wo maga mi gale fɔ bubu yi ke gbɔna xixa me bu gea, mi gale te o. Elabena wotsɔ fia na mi le Yesu Kristo me. Nyasela lɔlɔ̃tɔwo, gbedeasi yiwo no kpe ɖe ŋu o. Na li ke sesie maʋemaʋe le wo xɔse me elabena ŋudada fefiawo woxɔ xixa katã. Eɖo to ɖevu nakpɔ. Your number nye 024-140-5533. Papa akpe na wo. Wo dɔme nyo. Womenu veve sugbɔ. Yiɖa ɖe wo gbedeasiawo dzi bena wowɔ dɔ geɖe le Yesu Kristo míaɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.